Zdaj pa je, tako kot običajno, priložnost, da lahko zastavite svoje vprašanje, tako v zvezi z plenarnim zasedanjem, kot tudi v zvezi z tem letnim poročilom. Prosim.
Kakšno je vaše stališče do te spodbude?
Je nadgradna, temeljita nadgradna. To se namreč zelo poudarja, da ne moramo gledati v tem neko zdaj nek prelom. Ne prelom, to se je zelo poudarjalo zlasti na novejših posvetovanjih v IMU, ki je bilo eno od teh, je bilo prav minuli teden, da je treba videti v tem razvoju. O tem so govorili, to planirali, to nekako implicitno načrtovali že prejšnji papeži. Papež Frančišek je to zdaj samo nekako spravil v delo, v pogon. Tako da jaz mislim, da je to prava pot priti naproti ljudem, ki so v stiski, ki jih je moderno življenje tako komplicirano, nekako pomaknilo na obrobje in v te probleme družinske in tako naprej. In mislim, da bojo te spodbude dale priložnost, da pomagamo marsikomu, ki je zdaj zelo trpel. Sam vidim, ko rešujem tudi nekatere, smo dobili saj v naši škofiji, samo za našo škofijo lahko govorim, kar enih 12 vlog za to ničnost in smo dve pravzaprav že ugodno rešili. Nekaj seveda še študiramo, nekaj bo treba dopolniti, nekaj bomo pa tudi dali naprej, ker je potrebna resnejša obravnava in resnejši pristop, da bi lahko razglasili oziroma prišli do ničnosti zakonov. Jaz mislim, da je to zelo dragocena spodbuda. Ne smemo pa gledati samo v luči teh kriznih okoliščin ali pa parov, družin, ampak je to čudovit napotek tudi za vzgojo staršem o lepoti in veličini zakona in družine. Skratka, to o kriznih in teh situacijah je samo eno poglavje in to 8, medtem ko imamo pa 9 poglavij.
Hvala.
V novomeški skupini, škofiji ste dobili 12.
Ja, ja.
Za hitri postopek.
Za hitri postopek.
To poznate, ne? Prosim.
Diana Bider, STA. Govorili ste o celostni družinski pastorali kot temeljnem poslanstvu cerkve. Zdaj me pa zanima, do sedaj, kateri so bili konkretni koraki in kakšni bojo v prihodnje? Kdo jih bo usmeril? Bojo to laiki sami, po lastni iniciativi ali pač določena gibanja? Ali bo to prepuščeno pač na vdihu in daru duhovnikom, bodo morda mlajšim generacijam, ki so bolj za to dovzetni? Skratka, konkretno.
Vsem. To je naloga vseh. Torej, najprej seveda vodstva cerkve, potem laikov zlasti zakonskih parov in družin. Že na plenarnem zboru smo zapisali cerkve na Slovenskem, da si ne moremo misliti družinske pastorale brez sodelovanja laikov, kot recimo pri mladini brez mladine in zakonskih parov. V glavnem, to je naloga vseh, da se angažiramo. Jasno, zlasti strokovnjaki, pastoralisti, tisti, ki imajo veliko izkušenj, ki so, če pomislim samo na velike skupine zakonskih skupin parov, ki že 20, 30, 40, 50 let nabirajo izkušnje in bogatijo celotno slovensko pastoralo. Torej, vsi se moramo za to angažirati. Ne? Konkretno, kot sem rekel, rastejo te razne oblike, se bogatijo, nadgrajujejo priprave na zakon, ne samo iz klasičnih tečajev, ki smo jih začeli pred 50 leti, tudi sam sem sodeloval praktično od začetka. ko je bila glavna priprava, v glavnem so bili ti množični tečaji po 50 parov naenkrat, ali pa še več, 60 tečajo za zakon. Danes imamo šole za zakon, imamo vikende za priprave na zakon, po elektronski obliki razna gibanja organizirajo. Skratka, te priprave se nadgrajujejo in bogatijo. Tako da to so te konkretne oblike pomoči in v družinski pastorali.
Možeš nekaj besed o smernicah? O? Smernice.
Ja, no, za o smernicah smo govorili že danes in jih bomo dali še v zvezi s to apostolsko spodbudo, da bodo duhovniki lahko pomagali vsem, ki se bodo na nje obrnili, glede zakonskih težav, glede vzgoje, glede skratka pomoči vsem tem, ki trpijo in ki so v takih res nezavidljivih položajih.
Tukaj bi... V vprašalnikih ste govorili, kdo jih bo reševal, to duhovniki ali pač župljani?
Ne, to bodo dobili duhovniki, ker gre to za smernice duhovnikom, zato smo rekli, da ne bomo mi ad hoc samo dali nekih smernic, ampak jih bomo najprej preverili, dali možnost duhovnikom, da tudi sodelujejo pri teh smernicah s svojimi sugestijami, potem bomo pa mi dali zasti odbor, Medškofijski odbor za družino, v katerem so tudi laiki, bojo pa dali potem napisali smernice.
Tukaj bi dal samo eno kratko pojasnilo, ne gre namreč za to, da v okviru Amoris Laetitia se tudi odpira to vprašanje pastorale, kot se temu reče, duhovne oskrbe ponovno poročenih. In tukaj seveda ogromno nekaj različnih vprašanj in stališč in prav z ozirom na to bomo na ravni škofovske konference pripravili posebne smernice, posebne spodbude duhovnikom in pa drugim pastoralnim delavcem za to, da bodo na primeren način pristopili k številnim ljudem, ki danes iz takih ali drugačnih razlogov niso mogli uresničiti svojih družinskih idealov, ki so se razporočili oziroma ki so se ponovno poročili. In zdaj osnutek smernic smo že pripravili s tem, da bodo te smernice bodo v obliki vprašalnika poslane duhovnikom oziroma vsem pastoralnim delavcem, ki delajo na področju družine, da jih še dopolnijo in kasneje upamo, da bomo lahko na ravni škofovske konference izdali tudi konkretne potrjene smernice. Druge smernice, ki jih tudi pripravljamo, so pa povezane z pripravo na zakon. Tudi tukaj razumemo apostolsko spodbudo Amoris Laetitia kot eno lepo vabilo, da okrepimo mlade na področju priprave na zakonsko in družinsko življenje. Vi veste, da v naši državi so razmerno zelo malo družbenih organizacij oziroma država zelo malo naredi za to, da bi mlade ustrezno pripravile na to zahtevno družinsko in zakonsko poslanstvo. Zato na tem področju na ravni škofovske konference pripravljamo posebne smernice, ki bodo namenjene najprej seveda vsem tistim organizacijam, ki že v naši cerkvi izvajajo priprave na zakon, na drugi strani pa tudi, da bodo pastoralni delavci, duhovniki, laiki, ki delajo z družinami, naši tukaj tudi konkretne spodbude za svoje delo. Tako da pričakujemo, da v kakšnem letu, da bomo pripravili to vrstne smernice.
Konkretnega stališča do ločenih in ponovno poročenih torej še ni?
No, rešitve in stališča so v Amoris Laetitia, ne? Tako da...
Ja, ampak v praksi.
Ja, praksa, to je pa vsak par je malo drugačen. Ne? To je prav zato pa so potrebna vodila, zato da bi, ker pogledajte, papež govori o tem razločevanju. Pomagati ljudem, da bodo znali to izčiščevati, razločevati in potem pomagati. Ne? Ker zdaj načelno je čisto jasno, glede zakona je ostalo, če se tako zame, vse po starem. Zakon je načelno ne razvezen, Okoliščine so pa prinesle toliko raznih posebnih primerov, ne? Tako da je veliko takih, kot rečemo, izrednih primerov, ne? Ko jim je treba pomagati.
In eden od načinov je ta hitri postopek zagotavljanja ničnosti zakonske zveze, to je ta motu proprio, in potem Amoris Laetitia seveda posebej poudarja pastoralno skrb za vse ljudi, tudi za te, ki so razporočeni, ki so ponovno poročeni. Papež Frančišek pravi, da mora imeti vsak neko mesto v cerkvi in da cerkvi ne sme nobemu zapreti vrata. Prosim.
Poslušal, vi ste omenili, koliko je bilo teh primerov za hitrega postopka v vaši škofiji, a ste izmenjali podatke?
Ne. Nekateri so rekli ja, naprimer tudi za Ljubljano, da so tudi že dva nekako ta primera. Ostali pa nekako še ne, zbirajo nekako, ne bom rekel korajžo, ampak izkušnje, ne kako in kaj bo. Zato pa se danes, zdaj kar vrstijo tudi razna posvetovanja, naprimer, kot smo rekli do prejšnjih dneh v okviru rimske rote, to posvetovanje, da je bilo skoraj 120 škofov, ali koliko tehle delegat.
Priporočeno tudi z Vatikana, da vsaka škofovska konferenca pripravi smernice za izvajanje Amoris Laetitia, ali je pač neko priporočilo oziroma vaše lastno?
Na podlagi tega Amoris Laetitia, ne, sej tam je veliko že takih konkretnih zadev razčiščenih, vendar kako pa to implementirati, kako to uporabiti, je pa treba dati zlasti duhovnikom, ki se nekateri čutijo zelo nemočne. Ne pravijo, preveč ste preložili na nas odgovornosti, da bi mi zdaj sami morali to razčiščevati in zato je pa tako končno. Vsak se lahko obrne na škofa, ne, ker škof je tisti, ki odgovarja v škofiji in je tako rekoč, kot rečemo, sodnik, ne, v škofiji. Za te izredne, za pa jasne primere, ne, ker nekatere stvari so določeni jasni pogoji, recimo za ta hitri postopek, da se oba strinjata, da je že na prvi pogled jasen razlog tisti za neveljavnost, za ničnost, karkoli že, ali je to nesprejemanje enosti zakona, nezvestoba od začetka, prisila kakršnakoli, različni, to so tako evidentni razlogi in signali za, ne, potem, kaj, to gre, ena priča, to je zdaj zelo ponastavljeno, prej bilo več prič, potem zdaj samo en postopek, prej bilo nujno obvezen postopek, še na drugi stopni, zdaj pa za te najbolj evidentne je res olajšan postopek. Ne. Zato so ljudje, moram reči, zdaj res to sprejeli kot priložnost, da najdejo rešitev zase.
Smo samo še glede poročila, pač podatke smo na brzino lahko videli. Statistika po eni strani kaže neke padce v pastorali, na drugi strani pa recimo velike skoke, ne vem, pri socialnem delu, pa pri izobraževalnem delu cerkve, recimo rasti v 10 letih pri domovi za ostarele, če sem jaz providil, 5-kratnik, ne, več oskrbovancev. V šolo se je vpisalo, v katoliške ustanove vzgojne se je vpisalo, ne vem, tukaj spet odstotki krat 100%. To pomeni, da se težišče dela nekako premika s pastorale v vzgojno-socialno, statistika bi to nakazovala, namreč. Kako bi sami vidite te trende?
No,
pravno ta socialna izobraževalna dejavnost terja razmeroma veliko denarja, ki ga cerkvi očitajo.
Ja, mi imamo razmeroma zelo skromne, bi rekel, izobraževalne ustanove, izredno. Danes smo slišali, recimo, kaj imajo v Bosni, kaj imajo na Hrvaškem. Pred 14 dnevi sem slišal, ko sem bil v Albaniji na proglasitvi teh albanskih močencev, koliko šol imajo, ko so tako kot čist pepela zrasli in se potegnili ven iz tiste države, ki se je prva razglasila za ateistično, ne, ko so trdili, da so zbrisali vse sledove vseh religij, tako islam kot krščanstvo, imajo danes celo kopico, mislim, da okrog 15-20 šol od vrtcev do visokih šol, ki jih vodijo zlasti nekatere jezuiti. In tako da, skratka, v primeri s tem smo v Sloveniji zelo, zelo skromni. Imamo tiste 4 srednje šole, pa 2-3 osnovne šole, pa še od teh so, je samo ena omembe vredna, to je ta Lojzija Šuštarja. Medtem, potem v Albaniji, recimo, samo ženske kongregacije, imajo 10 dekliških internatov za dekleta, za študentke, za srednje šolke.
Ne. Kako pa komentirate to, kar bi vprašanje, premik iz pastorale na to vzgojno-socialno področje?
Ja, v okviru možnosti smo, da je premika prišlo, ampak jaz ne vidim, da bi zdaj ne vem koliko številke povečali, ne, se ni možno.
No, če smo smo dodati, ne, se tudi šolska dejavnost in socialna dejavnost je del pastoralne dejavnosti in verske dejavnosti, ja. Ne, v tem smislu. Ne. Je pa res, ne, da to poročilo bo to ukaže na to, da je to en velik izziv za katoliško cerkev, podeljevanje zakramentov in da moramo res najdeti nove načine za novo evangelizacijo naše cerkve.
Jaz bi imela še lih kar ste nazadnje rekli. Tale, govorili ste o pripravi na zakon, pa smernice za pripravo na zakon, pa za razporočene, ponovno poročene. Statistika kaže manko v pastorali, sploh pri zakramentih in družinski pastorali. Ta zdaj pač obeljava nove evangelizacije. Se bo kaj delo na področju tradicionalnega verouka, ki pač je posledica tega, da je toliko upad pri zakramentih sploh do birme, ker to se potrebaš konkretno.
Ja, do...
Če razmišljate v tej smeri, no?
Pri tradicionalnem veruku.
Ja, ja.
Iščemo nove pristope, iščemo nove, bodi si pri novih učbenikih, bodi si tudi pri načinih. Veliko je že odmikov teh klasičnega veruka enkrat na teden. Danes imamo že veliko poskusov, da pridejo za dalj časa, tako rekoč, v župnijo, da imajo po eno dopoldne celo namesto posameznih ur med tednom, potem imajo pa po 2 uri skupaj, tako da imajo nekaj klasičnega kateheze, potem branja svetega pisma. Pravim, iščejo različne pristope, ne? Tako da jaz mislim, da je pa to del, kot sem rečil, sekularizacije, vedno manj je časa, vedno starši so zaposleni, otroci prav tako v šolah ponekod sploh težko organizirajo sploh ta klasični veruk, ne? Ker se šola in obvezno bivanje, ne vem kaj što se, potegne tja do 4-5 ure. Iščejo se načini, kako izboljšati potem to.
Pa cerkev, vrh cerkve daje zeleno luč odmikom od klasičnega veruka.
Ja, to so v okviru možnosti in poskusov in se, da se vidi, da se naberejo izkušnje in potem se vidi, v kateri smeri bi bilo treba iti.
Tukaj samo za dodatne informacije na Ravniško vodstvo konference v okviru Slovenskega katehitskega urada se pripravlja nov katehitski načrt, ki bo seveda vključil tudi se pravi te nove pristope na področju kateheze, vključil delo se starši samih otrok, ker danes je zelo težko pričakovati, da je možno posedovati vero samo v okviru tega rednega veruka, ampak je zelo da morajo pri tem posedovanju vere sodelovati starši. In pa seveda čakalo se tudi na ta, upoštevala se bo tudi ta apostolska spodbuda Moris Laetitia, prav v tistem delu, ki govori o tem, kako je potrebno se pravi okrepiti prenos vere znotraj samih družin. In notri, kot veste, v tem dokumentu je tudi podarek dan temu, življenju vere znotraj družine in v tem novem slovenskem katehetskem načrtu želimo dati večji podarek tudi temu. Tako da to pričakujemo, da bo tudi v nekem doglednem času pripravljeno in da bomo lahko na osnovi tega prenovili našo katehezo oziroma klasični verok. Gospa?
Dragi začetar, zastopam ljudi o materni šoli in mene zanima tole, gospod Škof, ki ste rekli, da roj se upadajo krsti upadajo, ne? Verjetno tudi udeležba v verskem življenju upada. Poslušala sem ga enega duhovnika na italijanskem mediju, ki je dejal, da se je cerkev ohladila in da jo zato ljudje zapuščajo. Glede na obisk Fatimske Marije Romarice imamo občutek, da je Marija cerkev kar precej ogrela to leto, ko je romala v nami. To je bila pač priprava na stoletnico Fatime. Včeraj ste vi zelo lepo govorili o Marijini vlogi v našem življenju, v življenju cerkve. Pa me zanima, kako načrtujete, kako razmišljate o praznovanju same stoletnice Fatimskih dogodkov, ki bo naslednje leto 2017.
Ja, zdaj prav direktnih dogovorov še nismo imeli. Glede Šmarnic smo govorili, da naj bi, čeprav je prišla vloga za prav posebne Fatimske Šmarnice letos nove, prepozno, ko so se že praktično napisale dvoje drugih Šmarnic, pač pa smo rekli, ker so že letos bile napisane ene take o Fatimi, kot priprava na obisk Fatimskega kipa, naj bi po župnijah, ki tega niso letos uporabili, da bi to uporabili drugo leto. Dobili smo vlogo za slovensko romanje v Fatimo, neko skupno, to o tem se bomo še dogovorili, pa tudi prihodnje hrvaško-slovensko skupno srečanje, ki naj bi bilo v Stični, smo rekli, da bi povezali pravzaprav s to stoletnico fatimskih dogodkov. Toliko.
Jaz bi imela še nekaj. Imate mogoče kakšno stališče do zadnjega pisma papeževega glede abortusa in odveze greha?
No, pa kakšnega posebnega, stališča. On se praktično, se ne distancira od, on je ohranil dosedanji nauk. Je pa res, poudarja pa nov pristop, ne. Splav ostane splav, to jim bo do konca sveta. To se ne da spremeniti. Pač pa so pristopi, ne, kolikokrat je velikokrat lahko zadolženje ali pa greh in tako naprej. Imamo lahko ničnostno odgovornost. Imamo pa od 1 do 100. Lahko je nekdo odgovoren 99%, nekdo samo 5 ali pa 10 ali kakorkoli že. Ta pristop je zdaj, da ni samo legalističen, to se je zgodilo, pa konc, ne. To se zelo danes poudarja, tudi papež pravi za razne stvari, tudi končno za splav, kdo sem jaz, da bi to sodil vsakega posebej lahko. In ta novi pristop je zelo popoln, mislim, mogoče ti, ki si...
To je velika sprememba, ne, da duhovnikom dopušča...
Ja, tudi zdaj bo, to se pravi, tisti spovedniki, ki so doslej imeli, ne?
Če smem, bi smo to povedal, ne, se pravi, v tem svetem letu usmiljenja je papež posebej dal dovoljenje vsem duhovnikom, tudi škofijskim duhovnikom, da lahko odpustijo od greha splava, ne? S tem, da običajno, ne, v cerkvi je veljalo do sedaj, da je to odpuščanje greha rezervirano škofom, od njega delegiranih duhovnikom oziroma članom nekaterih redovnih skupnosti. Zdaj pa je papež potem ob koncu tega svetega leta v tem pismu pa povedal, da ta praksa ostane še naprej v veljavi in da imajo duhovniki možnost dati odvezo, tudi če so škofijski duhovniki, kot temu mi rečemo. S tem, da je to pismo negotovo odraz tega pristopa papeža Frančiška, ki upošteva konkretno okoliščine znotraj, kateri se ljudje nahajajo. In jasno je, vedno poudarja, tudi on pravi, ne, splav, prekinitev življenja nerojenega otroka je gotovo slabo dejanje, da dejanje, ki pušča številne žrtve. In gotovo ena od teh žrtv so prav gotovo tudi matere teh nerojenih otrok oziroma druge osebe, ki so upletene v te postopke. In papež Frančišek, kot veste, njegova politika ali pa njegov pristop je, da je treba dati vsakomu človeku možnost, da se spravi z Bogom, da se vključi v cerkev in da na ta način ponovno zaživi. In v tem smislu, na Ranško-Gorske konference samo pozdravljamo to odločitev papeža Frančiška. Dobro, tako da gledajte, na te točki bi jaz lepo zaključil, imamo še naprej obveznosti. Lepo se vam zahvaljujem za to, da ste prišli. Kot je rečeno, letno poročilo Katoliške cerkve je zdaj že dosegljivo na spletni strani, naši spletni strani Slovenske škofovske konference. Vabim vas, da ga pogledate, povzamete, notri boste naše številne podatke, zaskrbljujoče podatke, še več pa tistih pozitivnih podatkov. Tako da želim vam vse dobro in lepo popoldne še naprej.
Hvala lepa. Hvala lepa.